Pan fydd y plant wedi dod at ei gilydd i'r efail ar noson oer yn y gaea, mi fyddan nhw'n sôn llawer am y gwanwyn a dyddiau poeth yr haf. Weithiau mi fyddan nhw'n rhannu'r criw yn bedwar ac yn ancanu am fis Mehefin fel hyn, un ar ôl y llall.
Daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir, a chlywir y gwcwm canu'n braf yn ein tir. Braf yn ein tir, braf yn ein tir, gwcwm, gwcwm, gwcwm canu'n braf yn ein tir. Daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir, a chlywir y gwcwm canu'n braf yn ein tir.